luento 12, ja taasko mulla on tuossa väärä vuosi. Mielestäni luulin niitä korjanneeni eilen, mutta en nähtävästi. No, luento 12 kuitenkin. Kyllä mä tuun mielestäni korjasin. No niin, ei se mitään. Katsellaan tänään sieltä luentomonistesta, ollaan vähän jätetty väliin siinä olioihin liittyvää juttuja, eli kerrotaan, mennään sinne 8.4 lukuun karkeasti. Eli mikä sen, eli olioohmonissa mulle on niin kaksi tärkeää asiaa. Toinen on se polymorfismi, mihin tullaan kohta, eli että meillä voi olla niin kuin samalla tavalla käyttäytyviä, mutta aivan erilaisia olioita. Ja toinen on sitten tämä kapselointi, eli se, että me ei ajatella sitä, että mitä sillä olion sisällä on, vaan jätetään se oliohommaksi ja ajatellaan sitä oliota aina tämmöisenä, että se on tämmöinen musta laatikko, jonne me heitetään jonkun sorttinen pyyntö. Eli esimerkiksi kelloaikaolioille voitaisiin sanoa pyyntö, että asetahan kelloajaksi 12.15. Ja sitten me voidaan sitä kysyä jotakin, esimerkiksi tu string, anna itsesi merkkijonona. Tai sitten me voidaan sanoa sille, että vaikka tämä lisää itseäsi 55. Mutta mitä sillä sisällä tapahtuu, niin sitä meillä ei ole mitään tietoa. Ja siinä äkkiä tulee, joka rupeaa näitä kanssa tekemään, ja sitten kun katsoo jotain malliohjelmia, tulee sitten hirveä into tehdä, että jokaista attribuuttia vastaa sitten kettereitä ja settereitä, ja sitten lopuksi olioohmointi on menetetty kokonaan siinä, jos sitä omaa sisustaa ruvetaan paljastamaan niillä kettereillä ja settereillä muille. Että niitä joutuu jonkun verran tekemään, mutta ei minusta niin paljon kuin noissa monessa esimerkissä kirjallisuudessa on. No sitten yksi olion tärkeä homma, että se pitäisi huolen siitä, että asiat on aina kunnossa. Ja mä otin tuosta pikkasen muokattu esimerkin, jos joku haluaa paperiversiota näissä jostain muokattua esimerkkiä, mutta on toi luentomonisteen sivu tulostettuna, tulosti niitä aika vähäisen, kun ei kelpaa. Elikkä otetaan tuosta oliosta yksi esimerkki tuolla, eli nyt kun meillä on se aikaolio, niin jos me tehdään sinne oletusmuodostaja, eli oletusmuodostajaksi sanottiin sitä muodostajaa, jolla ei ole yhtään parametria, ja jos se tekee olioon yhtään muodostajaa, niin siellä on automaattisesti olemassa oletusmuodostaja, ja jos ette tee sitä muodostajaa, niin se oletusmuodostaja tekee sillä tavalla, että se kaikki attribuutit laittaa tyhjäksi. Mutta heti kun te teette sinne ensimmäisen jonkun toisen muodostajan, eli semmoisen, millä on parametreja, niin sen jälkeen sillä teidän luokassa ei enää ole sitä oletusmuodostajaa. Ja silloin se joutuu tekemään itse. Mutta nyt sitten se oletusmuodostajan toiminta pitää miettiä silleen, että se jotakin puolijärkevää tekisi semmoisenaan. Jos semmoinen tehdään, se ei ole mikään pakko, että semmoinen on olemassa. Eli esimerkiksi ei ole pakko olla niin kuin linja-autolle semmoista muodostajaa, missä ei ole parametreja. Jos katsotaan, että ei ole olemassa sitä vakiolinja-autoa, että jos joku ei kerro, mikä kokoisen se ostaa, niin se saa aina saman kokoisen. Mutta jos semmoista ei ole olemassa, niin sitten ei kannata tehdä sitä oletusmuodostajaa. Mutta ajan tapauksessa se oletusmuodostaja voisi olla esimerkiksi semmoinen, että se laittaa tunnit nollaksi ja minuutit nollaksi, eli se tarkoittaa sitten keskiyötä. Ja siitä voi lähteä sitten jotenkin liikkeelle. No sitten jos me tehdään sinne vaikka tuo aseta-metodi, niin meidän pitäisi pitää huolta siitä, että tämä asetakaan ei pääse tekemään asioita väärin. Eli jos me sanotaan, että sanotaan oliolle, että aseta kello ajaksi 2067, niin se ei saisi käydä sillä tavalla, että sitten minuutit olisi enemmän kuin 67, vaan tuo aseta pitäisi jollakin tavalla tehdä sillä tavalla, että se huolehtii siitä, että me ei mennä ylitä tunneista ja minuuteista, ja senhän nyt voi tehdä vaikka silleen, että laskee kaikki minuutit yhteen ja sitten jakaa niitä 60 ja jakaa ne ylimääräiset noiden tuntien ja minuuttien kesken. Eli tuossa tapauksessa, jos ajetaan tuo, niin 12.67 olisi vaikka 13.07, eli valutetaan ne liiat minuutit sitten tunteihin ja saadaan se piettyä järkevänä, tai sitten tehdään joku muu tulkinta. No sitten, meillähän oli siellä ensimmäisessä oliossa oli se kaksi parametrinen muodostaja. Ja siitähän me ei silloin huolehdittu yhtään tarpeeksi. Eli että jos sanottaisiin sillä kaksi parametrisellä muodostajalla, että uusi aika 2089, niin eihän siinä saisi käydä näin, että se aika on sitten 2089. Eli semmoinen oli se meidän alkuperäinen oli jo siellä, että siinä ei ollut yksinkertaisuuden vuoksi huolehdittu siitä, että se tila on aina luotettava. Ja nyt jos me ollaan tehty sinne esimerkiksi tuommoinen aseta, joka huolehtii siitä, että sinne ei pysty niin kuin vääränlaisia tietoja laittamaan, niin silloin meidän olisi järkevää mennä tämä meidän muodostajakin siitä kautta. Eli ei ruveta tässä muodostajassakaan käyttämään suoraan niitä meidän attribuutteja, vaan kun meillä on se aseta siellä olemassa, niin pyydetään siltä meidän asetalta, että asettaa sinne ne tunnit ja minuutit, mitkä meillä pyydetään laittamaan. No, mennäpä sinne nyt. Noin. Ja nyt jos se ajetaan, niin nyt se ei pitäisi niin kuin olla laittomia ne tunnit ja minuutit sen muodostajan kautta. Eli se on teidän velvollisuus, että pitää suhtautua kaikkeen ulkopuoliseen vihollisena. Eli jokaista pitää epäillä. Eli aina pitää epäillä, että tuolta kautta joku yrittää ujuttaa mulle vääränlaista tietoa, ja sitten se olion pitää varautua siihen, että se ei suostu sitä vääränlaista tietoa ottamaan. Niin sen jälkeen me voidaan olla varmoja, että se olio on aina hyvässä tilassa. Ja sen muodostajan yksi tehtävä on, että se pitää huolen, että se olio on syntyissään semmoisessa tilassa, että sen kanssa voidaan tehdä asioita. Okei. Jopa tämä lisääminen voitaisiin mennä periaatteessa tuon aseta kautta. Eli tämä lisääminenkinhän voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sanottaisiin vaan, että aseta sinne ne tunnit, mitä tällä oliolla on nyt, ja aseta sinne minuutit, joihin on lisätty nuo lisäminuutit, koska tuo aseta valuuttaa ne ylimääräiset sitten sinne tuntien puolelle. Eli nyt jos me ajetaan testit tuohon, niin se pitäisi toimia, jos sinne olisi älytty laittaa se J-unitti tuonne meidän Libraryhin. Noin. Eli nyt yhtä lailla tämä lisää toimii. Eli jos mahdollista, niin kosketaan niihin attribuutteihin niin harvassa paikassa kuin mahdollista. Ja nyt voitaisiin jopa miettiä sitä, että jos meillä on täällä nämä getterit olemassa. Tässä oli, jos mulla ei näköjään niitä ollut, niitä gettereitä, mutta jos siellä olisi niitä olemassa, niin jostakin syystä on todettu, että ne tarvitaan, eli public int get h, joka palauttaa return h ja sille sitten sopivasti kommentteja, ettei se uikuta siitä ja sitten get m, joka palauttaa se m ja laitetaan nyt ne kommentit siihen, ettei se uikuta siitä, eli ajan minuutit ja sitten tuo palauttaa ne ajan tunnit, niin tuossakin kannattaa miettiä, että nyt tässä lisässä, että sanotaanko me tänne H vai pyydetäänkö me tässäkin ne sitten tuolla getterillä ne minuutit, ja joten jos näitä gettereitä tekee, niin niitä ei ole pakko olla aina publikkeja, mutta ajan tapauksessahan se on ihan järkevää kysyä. Joku voi minulta kysyä, että paljon on minuutit nyt, kun pitää olla 20 yli siellä, niin ajan tapauksessa voi olla ihan järkevääkin, että ne on julkisia. Eli mitä vähempi te koskette niihin suoraan niihin attribuutteihin, niin sen helpommin te pystytte tekemään siihen luokkaan tulevaisuudessa muutoksia. Okei. No sitten tuossa luentomonistissa on esimerkkinä nyt seuraavana jatkona tästä, että tuo ajan laskeminen oli nyt, lisääminen oli vähän työlästä, kun pitää miettiä, että mitkä osat menee tunteihin ja mitkä minuutteihin. Niin periaatteessa me voitaisiin koko sama asia ittää uusiksi sillä tavalla, että tehtäisikin se aika sillä tavalla, että siellä on yksi ainut attribuutti, eli paljon meillä on minuutteja vuorokauden alusta. Ja sitten tehdään kaikki muut toimimaan samalla tavalla. Niin nyt me saadaan sisäisesti saataisiin niin kuin paljon helpommaksi se lisääminen. Eli lisääminenhän ei tämän jälkeen tarvitse mitään muuta kuin hetkinen. Aika, yhteensä minuutit. Miksi siinä lukee aikapiste lisää? Tuo esimerkki jo, tuossahan se on. Eli sitten käydään lisäämässä vaan niitä minuutteja. Ja sitten siinä minuuttien, ja tuossa asettamisessa ei ole nyt mitään ongelmaa, koska missä se aseta piileskelee. Miten voi aseta piileskellä hukassa tuolla? Eli asettaminenhan on nyt sillä tavalla helppoa, että ne omat attribuuttiminuutit on ihan raakasti aina vaan tunnit kertaan 60 plus minuutit. Ja silloin ne on aina niin kuin järkevästi. Ja sitten kun me tehdään vastaavasti, jos me tehdään ne ketterit, niin tehdään sillä kettereissä se tarvittava asia. Eli tuntia pyydettäessä jaetaan se 60 ja minuuttia pyydettäessä otetaan jakoja aina 60. Ja ulkoisen katsojan silmissä tämä näyttää ihan samalta kuin näytti äsken, mutta se attribuuttipuoli meni paljon helpommaksi. Eli sillä tavalla ne attribuutit ja toiminta eivät välttämättä ole niin kuin yksi yhteen. Eli se pystytään kaikki pitämään samannäköisenä. Minulla oli joku juttu, mikä tuosta piti sanoa. No ehkä se voisi liittyä tuohon. Joo, yksi mikä nyt unohtui sanoa tuossa. Eli nyt jos mä tätä aseta-metodia menin käyttämään esimerkiksi tässä äskeisessä esimerkissä, ne menin käyttämään muodostajasta, niin mä en ymmärrä miksei tämä mun Eclipse nyt sitä valita, mutta sen pitäisi valittaa siitä, että ei kun lukeehan täällä. Eli tämän aseta-metodin pitäisi olla final. Mutta ei se valita siitä, mä en tiedä miksei, viime vuonna se valitti siitä. Eli tuo final tarkoittaa sitä, että tämmöistä metodia ei voi enää overridata. Ja jos me kutsutaan muodostajista jotakin metodia, jonka joku pystyisi overridaamaan, niin siitä tulee sitten tulevaisuudessa ongelmia. Se on vähän tähän hätään vaikea selittää, että miksi se tulee, että jotain kiinnostaa, niin lukekaa netistä, ettikää calling method from constructor. Ja mitä sitä sanotaan. Mutta tämmöisessä pikkuluokassa, niin kuin meillä oli tässä tapauksessa, niin me ei nähdä sitä vikaa, mikä siinä on. Että se vaatii vähän enemmän työtä, että me saadaan sitä ongelmaa aikaiseksi, että miksi se pitää olla final. Mutta siihen asti, kun ymmärrätte sen, niin uskokaa, että jos muodostajasta jotain kutsutte, niin sen pitäisi olla semmoista, että sitä ei voi kukaan muuttaa toisen näköiseksi. No niin, se oli se yksi, mikä sitä piti sanoa. No sitten se toinen, mikä tässä piti sanoa, niin on, että tuossa oli tehty tuommoinen metodi lisää, tuossa luentomonisteessa oli tehty tämmöinen staattinen aliohma lisää. Ja tämä ehkä kuvastaa sitä, että mikä tämän aliohmoinnin niin kuin taika tavallaan on. Että jos meillä on tuommoinen staattinen aliohma lisää, niin silloinhan mä kutsun sitä sillä tavalla, että mä sanon nyt vaikka tolle staattiselle aliohmalle lisää, että lisää vaikka mun aika ykköseen 20 minuuttia. Noin. Ja silloinhan tämä aliohma on semmoinen, että sinne tulee parametrina se aika, mihin lisätään, ja sitten se minuuttimäärä, mitä lisätään. Ja nyt se sitten tavalla tai toisella tehdään täällä. Tässä se on tehty huijaten, että se menee lisäämään sitä sen ajan kautta. Mutta tämän valitettavasti saataisiin kirjoittaa näinkin, että aika.h on pistetään vaikka 20 ajan vietteeksi ja aika.minuutit on sitten siihen vaikka lisätään tuo. Tehdään nyt väärintää, että ei yritäkään tehdä oikein. Sinne lisätään nuo lisäminuutit. Eli valitettavasti tämä saa mennä nyt, tämä staattinen metodi räpläämään tuon aikaolion omia attribuutteja. Ja tämä on mun mielestä niin kuin törkeetä. Että mulla on metodi, joka ei ole millään tavalla se olion kanssa tekemisissä, tai aliohma, joka ei millään tavalla se olion kanssa tekemisessä, niin se privaattius ei nyt suojaa sitä. Ja miksi se suojaa, niin se ei suojaa sen takia, koska tämä on kirjoitettu tähän samaan luokkaan. Eli jos mä kirjoittaisin tämän samaan aliohman toiseen luokkaan, niin silloin mä en saisi käyttää näitä attribuutteja. Mutta kun mä oon kirjoittanut tämän metodin samaan aliohman samaan luokkaan, missä tämä itse aikaluokka on, niin mulla on samat oikeudet kuin kenellä tahansa muullakin niihin attribuutteihin. Ja sen takia joku on onnistunut sitten täällä mainissa tekemään sillä tavalla, että täällä mainissa on pystynyt suoraan laittamaan, että aika 0 tunnit on vaikka 89 tuntia ja kukaan ei valita mitään. Että elkää siitä innostuko, että te olette mainissa saaneet jotain tehtyä, että se toimisi niin kuin yleisesti. Että fiksumpaa olisi periaatteessa, että tämä maini kirjoittaisi aina eri luokkaan, tehtäisiin ihan toinen luokka tänne ja laitetaan se maini sinne, ja, niin silloin te olette enemmän siinä oikeassa tilanteessa. Mutta joo, nyt kun me katsotaan tätä kutsua, että miten tämmöistä aliohmaa kutsutaan, niin sille viedään parametrina se aika ja sitten tuo paljon lisätään. Ja sitten jos mä kutsusin suoraan se ajan lisää metodia, niin silloinhan mä sanoisin aika piste lisää ja veisin sille parametrina nyt vaikka sen samaan 20. Eli nyt kun katsotte näiden kahden eroa, niin niiden ero on suurin piirtein se, että ennen vanhaan, kun meillä ei ollut olio-ohmointia, niin niitä leikisti olioita vietiin tuossa ensimmäisenä parametrina. Ja nyt jos tämä ensimmäinen parametri olisi tässä nimetty this, mikä on todennäköisesti varattu sanaa, niin mä en saa sitä käyttää siinä. Mä laitan vaikka plus siihen, niin mä saan kirjoittaa. Niin koko se olio-ohmoinnin idea on siinä niin kuin mekaanisesti, että siinä on vaan piilotettu se, että kun mä kutsun tällä tavalla, että aika 1 piste lisää, niin se oikeasti tekee tämän saman, että se kutsuu aliohmaa lisää, jolloin se vie ensimmäisenä parametrina sen otuksen, jonka kanssa pitäisi operoida. Eli se olioohmointi ei ole mitään semmoista, mitä jos pystyy tekemään siellä 70-luvun C:llä. Ja niin se alun perin tehtiinkin, että ensimmäinen C++ oli oikeastaan sinne makrokääntäjä, mikä käänti sen vain niin C-kielelle. Ja tällä tavalla, että se mikä täällä on ensimmäinen parametri, niin se tavallaan hukattiin ja annettiin sen nimeksi aina this. Ja sitten tämä kutsu, mikä on aika 1 piste lisää, niin tämä aika 1 pistettiin sinne ensimmäiseksi parametriksi. Eli kun te kirjoitatte metodeja, niin ne on ihan samanlaisia kuin tämä nykyinen lisää. Mutta teillä ei ole näkyvissä, että siellä parametrilistassa on se this, mutta silti se on aina teillä käytössä. Eli sieltä kautta se olio, niin jokaiseen metodiin saa käyttöönsä sen this-viitteen. Ja se static meinaa just sitä, että silloin teillä ei ole sitä this-viitettä käytössä, jos teillä on ei-staattinen metodi, kuten esimerkiksi nyt tämä getH, niin nyt sillä on se this-viite käytössä. Eli jos se vanhaa aikaa olisi kirjoitettu tuo saantimetodi getM, niin se getM oli sitten kirjoitettu samalla tavalla, että me olisi tehty staattinen, tai C:ssä ei mitään static ollut, olisi tehty staattinen aliohma, joka palauttaa tuon, ja sille tulee parametrina aika oli jo, jonka nimi on this, mutta pakko kirjoittaa, että tusku ei muuta saa, niin nyt se valittaa vaan sen kommenttien puutteesta. Noin. Eli sillä tavalla me olisi niin kuin ennen saatu niitä tunnit on aika 1 piste, ei kun get aika 1, get m aika 1. Ja nyt se valittaa, että tunnit ei käytetä mihinkään. Eli mitään hämärää siinä olio-ohmoinnissa ei ole, jos osaatte niin kuin ihan tavallisen rakenteellisen ohmon, että meillä on aliohmien, minne viedään parametreja, niin se this on vaan teille sillä piiloparametrina. Et siitä sitä ei kannata sen enempää hämärtää mihinkään. Mä pyyhin nämä tekeleet pois tuosta, että mä en mene seuraavassa esimerkissä tuu ongelmia noiden kanssa. Noin. Noniin. No sitten mennään sinne rajapinta- ja monimuotoisuuskäsitteeseen. Elikkä jos me haluttaisiin tehdä vaikka semmoinen luokka, joka osaisi tallentaa aikaa sekunteinakin, niin silloinhan siinä varmaan olisi muodostoja, missä on se tunteja, minuutteja ja sekunteja. Ja nyt ihannetilanteessa, aika ja aika sekunteina olisi jollakin tavalla niin kuin samansorttisia, niin mä voisin tehdä taulukollisen noita aikoja ja sitten laittaa sinne taulukkoon sekä näitä ihan tavallisia aikoja, että voisi yhtä lailla laittaa sinne taulukkoon sitten tuommoisia aikasekunteina aikoja. Ja nyt sitten sen ansiosta, että ne on kaikki samanlaisia käyttäytymiseltä eli polymorfisia, niin silloin mä voisin käydä sen taulukkoni läpi itse ja ottaa sitä yhden ajan ja sanoa, että muutun merkkijonoksi, niin nyt se tavallinen aika muuttuu semmoiseksi kahden luvun merkkijonoksi ja sitten tuo aikasekuntina muuttuu kolmen merkkijonoksi ja mun ei tarvitse sitä sen enempää miettiä. Ja samalla tavalla, jos mä lisään siihen tietämättä siitä, onko se tavallinen aika vai semmoinen, mikä ottaa sekuntia, niin mä voin silti sanoa sille, että lisään yhä yhdellä. Oliko mulla se aikasekuntina tehtynä täällä aikaisemmin? Joo. Eli jos meidän pitäisi tehdä tuommoinen aikasekunteina luokka, niin me voitaisiin tehdä se sillä tavalla, että me tehtäisiin uusi luokka ilman mitään perintää, ja koostettaisiin se sillä tavalla, että sanottaisiin, että se koostuu, eli siellä on privaattina attribuuttina aikatyyppinen asia, tunnit ja minuutit, ja luodaan ne sinne, että ne on siellä olemassa, ja sitten lisätään sinne toisena attribuuttina sekunnit. Eli nyt siinä tavallaan noin kaksi yhdessä muodostaa sen kolme kalikkaa, mitä se aikasekunteina tarvitsee, että siellä on ne kaikki mukana. Ja sitten jos meillä on vastaavasti niin kuin äsken asetametodin, se asetametodi sitten sieltä palottelee niin kuin osaan asioista, palottelee sinne tunnit, minuutit osaan, ja sitten osaan asioista pistää sinne sekunnit osaan. Ja sillä tavalla me saadaan sitä ihan toimiva. No, toinen tapa tehdä sitten aikasekunteina voisi olla semmoinen, että me sanotaan sitä aikasekunteina perii ajan. Ja silloin lisättäisiin sinne yksi ainut attribuutti, eli ne sekunnit, koska ne tunnit ja minuutit tulee siitä, että me perittiin asiat. Mutta tämä ei mun mielestä ole niin hyvä perintäesimerkki kuin se kissakoira. Tämä on pikkasen teennäisempi ja sen takia meillä kissoilla ja koirilla sitä perintää esitin. No, kyllä me saadaan tänne samalla tavalla tehtyä samat metodit kuin äskenkin, että meillä on aseta ja muodostaja ja sitten merkkijonoksi muuttuminen, mikä voitaisiin tehdä esimerkiksi näin, että toString olisi tässä sillä tavalla, että me ensiksi hommataan se tuntien ja minuuttien osa täältä, eli sanotaan sille, kenestä me ollaan periydytty, että muutu sinä merkkijonoksi. Eli tuo superpistetty string tarkoittaa, että nyt se, kun me oltiin peritty se aikaluokka, niin tuo tarkoittaa, että nyt me kutsutaan sen aikaluokan toString-metodia. Ja sillä tavalla saadaan ne meidän tunnit ja minuutit merkkijonoksi. Ja sen perään liimataan sitten kaksospiste ja kahdella numerolla sitten ne meidän sekunnit. Ja sillä tavalla me saadaan sitten se näyttämään tuommoiselta. Eli saadaan kyllä kaikki toimimaan ihan välttävästi tuollakin tavalla. Ja sitten ne oliohjelmat piirtää sitä, että tämä aikasekunteina on peritty tuolta, eli tuosta aikasekunneista nuoli sinne, kenetkä se on perinyt. Piirretäänkö se tolleen niin kuin vierekkään vai päällekkäin, niin jos se piirretään päällekkäin, niin yleensä se piirretään sillä tavalla, että se, joka ollaan peritty, on tuolla ylempänä, ja sitten se, joka ollaan peritty, niin se, josta peritään tuolla ylempänä, ja se, joka ollaan peritty, niin on tuolla alempana, että tältä alhaalta menee nuoli ylöspäin, että tuo kuva pitäisi oikeastaan ehkä kiertää 90 astetta tuonne päin. Okei. Ja nyt sitä polymorfismia varten meille riittää tuossa se, että jos tämä aika oli se kantaluokka, mistä on peritty, ja aikasekunnan tämä on peritty sieltä, niin silloin mä pystyn laittamaan niitä sinne samaan taulukkoon, koska kaikki ovat aikoja. Eli jos mä voin hyvällä omaltaan sanoa, että aikasekunteina on aika, niin silloin mä siinä samaan paikkaan, mihin voi laittaa aika, niin voi laittaa niitä aikasekunteja. Okei, se onnistutaan perinnän kautta. Mutta sitten jos mulla on se toinen versio, missä on se koosteella tehty aikasekunteina, niin nyt kun se ei ole peritty, niin nyt se polymorfisi jää sitä puuttumaan. Mulla on vaan kaksi samanlaista saman nimisiä metodeja sisältäviä vekottimia, mutta niillä ei ole niin kuin mitään muuta yhteistä. Ja sen takia mä en voi rehellisesti tehdä sitä esimerkiksi tätä, että mä laittaisin samaan taulukkoon niitä olioita. Vanhassa Javassa sitä joskus tehtiin tällä tavalla, että sanotaan, että tämä taulukko on objektyyppinen, koska Javassa kaikki asiat periytyy objektista. Java on yksi perintäkieli, eli minkä tahansa luokan mä teenkin, vaikka mä en sano sillä, että extends object, niin sitä huolimatta se perii kaikki objektiominaisuudet, mistä meille kohta tulee, että meidän pitää tiettyjä asioita myös muistaa overridata sen takia. Ja nyt, koska kaikki oliot, oli ne mitä tyyppiä tahansa, niin ne on olioita, niin silloin mä voin semmoisen oliotaulukkoon mätkiä ihan mitä tahansa vehkeitä. Ja voin toki käydä semmoisen oliotaulukon silmukalla läpite, mutta sitten mä joudun tekemään tosi rumia temppuja, että mun pitää erikseen kysyä, että nyt kun mä oon yhden ajan kohdalla sillä taulukossa, niin erikseen kysyä, että onko tämä tyypiltä se aika. Ja jos se on tyypiltä se aika, niin mä konvertoin sen aikatyyppiseksi. Eli tämä konvertointi ei tee mitään fyysistä, koska oikeastihan nämä oliomuuttujathan ei ole mitään niin kuin hienoa, ne oliomuuttujathan on vaan viite jonnekin. Ja nyt jos mulla on viite, joka on objektyyppinen, niin objektyyppisen viitteen läpi mä en voi sanoa esimerkiksi sitä lisää jotakin, koska objektiluokassa ei ole sanottu metodia kuin lisää. Eli se, että mä sanon tässä, että nyt tämä ajat i, joka on objektyyppinen, niin se konvertoi ja aikatyyppiseksi. Eli kaarisuluissa pistetään sen eteen se luokan nimi, niin jos se oikeasti sattuu se olio, mikä sillä kohdalla olemaan, niin sattuu ole aikatyyppinen, niin tämä muunnos onnistuu. Ja sitten mä vaan saan ihan samaan paikkaan olevan viitteen, joka käyttäytyy niin kuin aikaviite käyttäytyy. Ja sen jälkeen mä voin sitten ruveta käyttämään siihen aikatemppuja. Ja sitten mä joudun erikseen katsomaan, että jos se sattuu kyllä sinne aikasekunteina, niin mä konvertoin sen semmoiseksi ja käytän sitten semmoisia temppuja, mitä sille voi tehdä. Eli tämä nyt on niin kuin huonoin mahdollinen esimerkki, että miten niitä olioita käytetään. Eli jos meillä on sitä polymorfismia käytössä, niin sitten me joudutaan ifittelemään, ja muistakaa, että if on aina huono ratkaisu kaikissa tilanteissa. No, tuohon meille auttaa semmoinen asia, että mä sanoin äsken, että ne on niin kuin samannäköisiä metodeja on molemmissa luokissa. Ja me voidaan julistaa se semmoiseksi säännöksi, että nyt jos me tavataan tämmöinen olio, niin me tiedetään, että sieltä löytyy lisämetodi. Ja se tehdään Javassa rajapintojen kautta. Eli me voidaan sanoa vaikka, että meillä on aikatyyppinen rajapinta, ja siinä aikatyyppisessä rajapinnassa luetellaan, mitä metodeja meillä tulee olemaan jokaisessa semmoisessa, joka väittää toteuttavansa tämän aikarajapinnan. Eli huomatkaa, että meillä on täällä nyt vain metodien nimiä ja heti puolipiste perään. Eli niistä metodeista on vain ne esittelyrivit, ei mitään muuta. Ei niiden toteutusta, ei yhtäkään attribuuttia saa olla. Eli tämä on pelkkä lupaus. Eli rajapinta on lupaus, että jos mä väitän, että mä osaan juosta, niin sitten mä toivottavasti osaan juosta. Eli ne metodit, mitkä meidän mielestä on tärkeitä siellä aikaluokassa, niin kehutaan ne tässä aikarajapinnassa, että siellä on asettamista, muutama eri tyylistä, siellä on merkkien osa muuttamista ja siellä on ehkä tuntien ja minuuttien kysymistä. Ja sitten toteutetaan tämä aikaluokka sillä tavalla, että sanotaan, että aikaluokassa sanotaan, että se toteuttaa sen aikarajapinnan. Ja nyt se loppu saa olla tästä ihan se, mikä se oli ennenkin, siihen ei tarvitse mitään muuta. Tämä clonable riittyy toiseen asiaan, että tässä kohti me ei vielä tarvitse sitä clonable-sanaa. Eli me sanottaisiin vain, että aika toteuttaa sen rajapinnan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee varmasti löytymään nämä muutama metodi, mitä me luottiin. Jos ei löydy, niin kääntäjä valittaa, että sä lupasit, mutta et tehnytkään silleen. No sitten samalla tavalla tehdään tuo aikasekunteina, että se implementoi tuo aikarajapinnan. Ja nyt me voidaan käyttää sitä koostamista siinä, kunhan tehdään ne luotun nimiset metodit sinne. Ja sen jälkeen me saadaan sinne se ihan kiltisti se polymorfisen aikaiseksi, eli voidaan toteuttaa sitä samalla tavalla tämä taulukko, mutta nyt sanotaan, että tämän taulukon alkioiden tyyppinä on aika rajapinnan toteuttavia alkioita. Niin silloin, kun me tämän taulukosta otetaan minkä tahansa alkio, niin sitä löytyy ilman muuta se lisään metodi, koska se ollaan luvattu, että se sitä löytyy. Eli nyt tämä sama koodi toimisi noille kahdelle luokalle, kun vaihdetaan vain tuon aikasanaan kohdalle tässä taulukossa se aikarajapinta. Ja sitten jos me katsotaan sitä meidän graphics-luokkaa, mitä me katsottiin joskus, niin siellä kaikista ensimmäisenä meillä on rajapinta piirrettävä. Eli kun me mietitään, että me tehdään jotain graafista, niin tehtiin me nyt ympyröitä tai kolmioita tai neliöitä, niin ne kaikki on niin kuin jollakin tavalla piirrettäviä. Niin luvataan, että jos joku on piirrettävä, niin sieltä löytyy tietyt metodit, josta tärkein on se, että piirrä itsesi. Ja sitten kun me tehdään vaikka ympyrä, niin periaatteessa me sanotaan, että se ympyrä implements tuo drawApple. Mutta koska siinä ympyrässä on kaiken maailman attribuuttia, kuten väriä ja paikkaa ja vähän muuta semmoista asiaa, niin käytännön elämässä yleensä järkevää on tehdä sinne avuksi yksi luokka, joka tuossa graphics-luokassa on tehty tämmöinen basic shape, perusmuoto. Ja siellä on attribuutteina sitten väriä ja muuta. Eli niitä käytännön toteutuksia voitte katsoa sieltä graphics-luokan lähdekoodista. Eli siellä on sitten väriä ja ynnä muuta. Joo, tuohon abstraktiin tulen hetken päästä. Mutta olkoon nyt. Rajapinta on niin kuin sitä varten, että sillä me pystytään hyvin tarjoamaan sitten se polymorfismi ja saadaan piettyä niistä lupauksista huolta. No, pelkkä rajapinta semmoisena aiheuttaa ohjelmoijalle ongelmia. Eli sitten kun me tehdään kolmio ja neliö, jos teette ne ihan niin kuin puhtaalta pöytä, lähdette tekemään kolmio ja neliö, niin huomaatte, että niihin tulee hirvittävästi samaa asiaa. Niin sitten ohjelmoijan apuna on se, että tehdään sinne joku semmoinen kantaluokka, niin kuin se meidän eläin oli, jossa on ne asiat, mitä me niin kuin löydetään kolmioista ja neliöistä ja ympyröistä yhteistä. Eli siellä on sitten väriä ja muuta. Mutta siellä ei voi olla sitä metodia piirrä, koska semmoinen yleinen muoto, niin emme tiedetä, onko se ympyrän näköinen vai kolmion näköinen vai minkä näköinen. Niin me jätetään se piirrän metodi, mikä me ollaan luvattu täällä DrawApplessa tehdä, niin me jätetään se tekemättä. Ja siitä tulee tuo abstract-sana siihen, että se on abstraktiluokka. Se toteuttaa paljon asioita, mutta koska sitä puuttuu vähintään yksi metodi, niin siitä ei voi luoda yhtään oikeaa oliota. Ja sitten kun me tehdään se ympyrä, niin se ympyrä sitten sanotaan, että se perii sen piirrettävän ja toteuttaa sitten sen piirrämme. Ympyrä toteuttaa sen perusmuodon ja sitten se toteuttaa sen piirrän metodin, mikä tuolta puuttuu. Mutta sitten kaikki ne värit ja sen käsittelyyn liittyvät asiat, niin ne on siellä valmiina, kun ne saadaan sitä basic shapeista. Eli tuommoinen tyypillinen oliohierarkia on monesti tämän näköinen, että siellä on ensiksi on rajapinta, sitten on joku sen rajapinnan toteuttava luokka, jossa on perusominaisuudet, ja sitten siitä lähdetään perimään viivoja ja ympyröitä ja muita. Ja sitten toinen, miksi ne on pakko olla ne rajapinnat, niin on se, että kun se Java on yksi perintäkieli, niin jos mä haluaisin tehdä asuntolaivan, mä joskus tämän näytinkin, mä haluaisin tehdä asuntolaivan, eli mulla on asunto- ja laivaluokat, ja nyt jos mä haluaisin tehdä sitten asuntolaivan, niin sehän tuntuisi hyvin loogiselta periä asuntolaivaan kaikki asunnon ominaisuudet, siellä on sänkyä ja niin edespäin, kuten asunnossa, ja siinä on kaikki laivaominaisuudet, sitä voi ohjaajalaisena peräisin, ja se kulkee ja niin edespäin. Ja näin voidaan tehdä C++, joka on moniperintäkieli, että me peritään kahdesta paikasta. Mutta nyt tässä tulee sitten ongelmaksi, C++:ssakin tulee ongelmaksi, että jos asunnossa on kerrottu, että tänne mahtuu 4 ihmistä, ja laivassa on kerrottu, että siellä on attribuutti, montako ihmistä sinne mahtuu. Ja nyt kun me peritään, no tietenkään siellä ei ole luokassa, ei ole niillä attribuuteilla arvoja, mutta nyt kun me sitten peritään molemmista se, niin me ei tiedä, että kummanko henkilömäärä tänne asuntolaivaan tulisi. Ja se on tosi vaikea hallita. Siinä on C++ kaikennäköisiä kikkareita, millä sitä yritetään niin kuin hallita, että mistä ne tulee. Ja ne on monimutkaisia ja vielä monimutkaisempia. Eli jonkunlainen konsensus on, että ne moniperintäkielet ei ole ihan helppoja käytännössä tehdä ja ylläpitää. Ja sen takia sitten Javassa ei sallitakaan tätä, että yksi luokka periytyy monesta paikasta. Mutta me voidaan se ongelma hoitaa sillä tavalla, että me tehdään asuntorajapinta ja laivarajapinta, ja sitten tehdään asuntolaiva, joka toteuttaa implements, asunto ja laiva, koska se ei saa sieltä yhtäkään attribuutteja. Eli siinä vaan luvataan silloin, että jos se asuntolaiva toteuttaa asuntorajapinnan, niin siellä on sitten niitä ominaisuuksia, mitä asunnossa on. Jos se toteuttaa laivarajapinnan, niin sieltä löytyy sitten myös kellumista ja kaikkea semmoista ominaisuutta siitä asuntolaivasta. Mutta miten ne tehdään, niin sitten ne joutuu käsinkirjoittamaan kaikki uudestaan, eli siinä ei niin auta tätä ohjelmoijaa. Joo. Siis jos se implementoi useamman, niin siihen vaan pilkulla pistetään tuohon, että implements asunto pilkku laiva pilkku, mitä ikinä se implementoikaan. Ja se tarkoittaa vaan sitten, että se lupaus kasvaa. Eli jos mä implementoin niin kuin monta asiaa, niin sitten mä vaan lupaan, että musta löytyy enempi metodeja. No, eihän tämä oikeasti tällä tavalla niin kuin useimmiten mene, eli useimmitenhan sitä käy sillä tavalla monesti, että aloitetaan ensin tekemässä tyhmästi viiva ja sitten tyhmästi ympyrä, ja huomataan, että niissä on paljon yhteisiä ominaisuuksia. Niin kuin mä huomasin sitten siinä, kun tein kissa ja koira, niin huomasin, että kissassa ja koirassa on yhteisiä ominaisuuksia, niin sittenhän sieltä niin kuin oikeassa elämässä huomataan, että mä nostankin tietyt asiat sieltä johonkin kantaluokkaan. Eli minusta sitä ei pidä vielä hävetä, että jos ei niin kuin heti nää, kun rupeaa jotain tekemään, niin nää sitä koko hierarkia, että kukaan perii mistäkin mitäkin. Et minusta ne huijaa ne oliohmua, että siinä kun ne luulee, että sitä niin kuin pystyy näkemään. Mutta sehän on helppo sanoa, kun ensin tekee niin kuin pimeässä tekee silleen, kun ei pitäisi tehdä, ja sitten tekee se hienoksi ja sitten kehuu muille, että mä saisin heti tehdä näin. Niinhän se on aliohmienkin kanssa, että monestihan tämä kirjoittaa hölmöä koodia ja sitten huomaa jälkeenpäin, että tästä olisikin saanut fiksumman aliohman. Ja itse se tekee fiksun, kun valehtelee, että mä keksin sen heti. No sitten monesti siinä käy sitten vielä sillä tavalla, että tässä basic shapeissa ajaa itsensä umpikujaan. Eli nyt jos me ollaan tehty sinne tämmöinen perusluokka ja ajettu itsemme umpikujaa, että me on tänne tällätty jo väriä ja jotain muuta mukaan. Ja sitten huomataankin, että me halutaankin tehdä mustavalkoisia kuvia. Niin silloin tämä basic shape kantaisi turhaan sitten semmoista väriattribuuttia niiden kaikkien muiden riesaksi. Niin sen takia täällä on sitten viimeisenä selkänahkana meillä tämä rajapinta. Eli kun me kaikki perustetaan tähän rajapintaan, mitä me tehdään jatkossa, niin sitten jos me tarvitaan mustavalkoisia kuvia, niin me voidaan tehdä tänne peruskantaluokka mustavalkoisille kuville, joka toteuttaa tuon rajapinnan, mutta siitä puuttuu ne värit. Ja silloin me ei tarvitse jatkossa huolehtia niin paljon, jos meidän kaikki asiat vaan uskoo, että ne on niitä piirrettäviä. Ja mikä tahansa tämmöinen käyttöliittymä, niin nämä on hyvin pitkälle niin kuin perustuu tuohon polymorfismiin. Eli täälläkin on ihmeellisen näköisiä erilaisia kuvia, niin nämä on niin kuin todennäköisesti jokainen täällä niin kuin oman tyyppisenä luokka. Ja sitten tämä käyttöliittymä on sitten semmoinen, että se on niin kuin tietyssä mielessä taulukko erinäköisistä otuksista. Se taulukko ei tiedä, minkälaisia otuksia se on. Jokaisessa otuksessa on vaan se oma piirrän metodi, ja nyt kun sen pitää se käyttöliittymä saa sinne näytölle, niin sitten se sanoo jokaiselle otukselle, että piirrä itsesi. Ja silleen se toimii se JavaFX:kin. Että teillä on se kontaineri, minkä päälle te olette vetellyt siellä skenebuilderissä niitä erilaisia komponentteja, niin sen containerin perspektiivistä kaikki komponentit on samanlaisia. Ne on vain komponentteja. Mutta sitten kun se haluaa sen piirtää sen containerin sisällön, se käy yksitellen jokaiselle sanomassa, että piirrä sinä itsesi. Piirrä sinä itsesi, ja se tietää vielä, mihinkä kohti se oli jo piirtää itsensä, niin sen containeri ei tarvitse tietää, että minkä tyyppisiä ne on. No mistä me näitä rajapintoja saadaan, niin yksi tapa on tietysti se, että me tehdään fiksusti ja suunnitellaan heti alussa, niin kuin pitäisi tehdä. Mutta sitten toinen tapa on se, että jos se huomataan jälkeenpäin, niin nämä työkalut kyllä auttaa siinä. Eli nyt jos mulla on esimerkiksi tämä aikaluokka, ja sitten mä toteen ajan ennen itteni umpikujaan, että mulla pitäisi olla semmoinen aikarajapinta, niin sitten mä voin mennä esimerkiksi Eclipsessä sanomaan oikealla napilla, että refactor, extract interface, ja sitten mä sanon täällä, että se rajapinnan nimi on vaikkapa aikarajapinta, tai mä nyt pistän mallin vuoksi i-aika, koska monessa lähdekirjallisuudessa näette, että ne rajapintojen nimet on i-alkuisia, interface. No sitten se tässä kysyy, että mitkä metodit tästä laitetaan sinne, esitellään sinne rajapintaan, niin se asetahan tästä on ihan hyvä, ja voi siinä nuo getitkin olla ja lisää olla, ja toString voi olla siellä. Sitten mulla voi olla jotakin sen aikaluokan semmoisia omia salaisia metodeja, mitä mä en halua sinne rajapintaan julistaa, niin tämä ei tarkoita sitä, että aina kaikki ruksitaan. Kansi pistää tuo override sinne päälle. Joo, antaa mennä kommentit hienosti. Niin nyt se tekee mun puolesta sitten semmoisen, että se sanookin, että tämä mun aika implementoi se aikarajapinnan. Täällä se ei muuttanut mitään. Tämä ihan niin kuin on. Mutta mulle tuli nyt tänne tämä aikarajapinta, josta se nyt uikuttaa tuolla kohti, että se ei älynyt sinne laittaa kommentteja. Sinne sanotaan, että rajapinta tuolla, ja sitten se tuonne loppuun teki vielä jonkun toStringin, mistä se ei lupauksesta huolimatta muistanut laittaa sitä miau overridea sinne. Noin, koska se on olemassa siellä kantaluokassa jo, eli object-luokassa on jo olemassa toString, niin meidän pitää sille sanoa, että se overridaa sen. Eli nyt me ollaan luvattu, että jos joku toteuttaa tämmöisen i-aikanimisen rajapinnan, niin sieltä pitää löytyä nämä 5 metodia. Nyt jos mä tällä aikaluokassa yritän huijata, ja vaikkapa en tee sinne getH-metodia, niin se rupeaa heti täällä uikuttamaan mulle, että luokka aika implementoi i-aika, mutta eihän sieltä löydy mitään vaikka getH-nimistä metodia. Senhän se sanoo tuossa, että getH-ta ei löydy. No, toinen tapa lähteä rakentamaan näitä on sillä tavalla tosissaan, että tekee niin kuin kirjassa sanotaan, että tehdään ensin se rajapinta, ja sitten sanotaan, että meidän aika implementoi sen rajapinnan, ja sitten se uikuttaa kaikista metodeista, niin Eclipse kyllä auttaa meitä tuossa, että me voidaan sanoa, että no tee sinne sitten ne puuttuvat metodit. Ja sitten se tekee sinne mun puolesta sen getH-metodin, mikä ei tietenkään toimi, mutta on syntaksisesti oikein. Ai niin, valehteli äsken, kun sanoi, että se ei muuttanut tätä mitenkään. Muuttihan se tätä sillä tavalla, että jokaiseen metodiin se lisää sen mia override, koska me nyt niin kuin tehdään siitä uusi versio siitä luvatusta metodista, mitä siellä rajapinnassa oli luvattu tehdä. Onko rajapinnoista? Sitä graphics-luokkaa kansii katselee, ja siitä on yksi demotehtäväkin teillä ensi kerraksi. Tehdä teille monikulmio, niin että mikä siinä on vähän se perusidea. Mutta se on se, mikä minusta henkkohtaisesti on hieno asia, tuo polyformismi. Eli mä voin käsitellä erityyppisiä vehkeitä samanlaisena joukkona. Jypeliä ei sulla mitään mahista tehdä ilman sitä polymorfismia, eli jypelissä kaikki perustuu siihen, että meillä on tätä fysiksobjektia, sitä fysiksobjektia, tai oikeastaan peliobjekteja, ja niistä peliobjekteista on peritty sitä kaiken näköistä, ja sen pelin kannalta sinne mä mätetään hirveästi peliobjekteja, ja peliobjekteja nämä menee siellä sitten omaa tahtiansa, minne menee. Eli se on ollut tosi sotku minusta niin kuin vanhalla C:llä tehtynä se sama asia. Että se auttaa jäsentämään asiat mukavasti ja käsittelemään asioita samalla tavalla. Joo. No sitten tota, niin kuin mä sanoin, niin kaikki Javan luokat periytyy objektluokasta. Ja objektluokassa on tietyt metodit valmiina. Muun muassa clone-niminen metodi, equals-niminen metodi, hashcode, eli semmoinen, jonka tehtävänä on palauttaa sen olion tilasta riippuva jonkunnäköinen arvo, millä se voidaan päättää, tai mihinkä kohti se jossakin tietorakenteessa laitettaisiin. Ja sitten toString-metodi. Ja nyt jos me ei tehdä näitä metodeja, niin koska me aina peritään se objektluokka, niin nämä on automaattisesti olemassa siellä meidän luokassa, mikä tehdään. Ja esimerkiksi jos me ei tehdä tätä equals-metodia, niin siellä on valmiina equals-metodi, mikä ei tietenkään osaa verrata esimerkiksi noita tunteja ja minuutteja millään tavalla, koska ei se objektluokka niistä ymmärrä. Eli se tekee meidän puolesta sen semmoisen equals, mitä katsoo, että onko sen olion se viitearvo sama kuin sen toisen verrattavan. Eli se vertaa tuo equals-oletuksena niitä olion viitearvoja tietääkseni. Ja vielä lisäksi sitä, että onhan varmasti niin kuin samantyyppisestä oliosta kyse. Eli meidän pitäisi oikeastaan itse tänne tehdään nyt sitten tähän meidän aikaluokkaan tarkkaan ottaen, tai kissa- ja koiraluokkaan, ja kaikkiin muihinkin pitäisi tarkkaan ottaen tehdä se equals. Ja se equals saa parametrinaan olion, ja meidän ensimmäinen tehtävä on katsoa, että onko se olio semmoinen, minkä kanssa me voidaan elää. Eli jos me oltiin nyt tämä aika tekemässä, mikä toteuttaa se aikarajapinnan, niin me ei osata varmasti verrata itseämme kehenkään, joka ei toteuttaisi sitä aikarajapintaa. Eli niiden, johon me verrataan itseämme, niiden tarvitsee olla niin kuin samanlaisia kuin myö ollaan. Ja tästä seuraa sitten se inhottava asia, että string ja string builder ei ole verrattavissa keskenään. Eli vaikka teillä on string, missä lukee kissa, ja string builder, missä lukee kissa, niin sitten kun niitä verrataan keskenään, niin ne ei ole samaa luokkaa. Ja se heittää silloin tässä ensimmäisessä testissä jo pihalle, että ne ei ole samanlaiset. No niin, me saatiin se olio parametrina, johon meidän itseämme pitäisi verrata. No nyt kun me ollaan tarkistettu ehdottomasti, että se on se olio joku tämän aikarajapinnan toteuttava vekootin, niin silloin me voidaan se meidän saamamme olioviite niin konvertoida aika tyyppiseksi viitteeksi. Ja sen jälkeen me voidaankin kysyä, että onhan minun tunnit sama kuin sen kaverin tunnit ja minun minuutit samat kuin se kaverin minuutit. Ja jos on, niin tuostahan maalatusta alueesta tulee true ja silloin me palaan true. Jos niissä sitten jompi kumpi on erilainen minulla ja kaverilla, niin silloin tuosta maalatusta alueesta tulee false ja mä sanon, että en ole samanlainen kuin kaveri. Eli tämä on se, mikä meidän pitäisi tehdä niihin olioihin, jos me halutaan, että niitä voidaan verrata keskenään. No sitten, otetaan tuolta tuo helpompi. Hashcodin tarkoitus olisi antaa semmoinen joku arvo, joka aina samaan sisältöisellä oliolla on samanlainen, mutta kahdella oliolla voi tulla silti sama arvo, vaikka niillä olisi eri sisältö. Mutta jos mä annan sinne kaksi oliota, jolla on vaikka 12-15 se aika, niin molempien pitää antaa sama hashcode. Eli tätä hashcodea käytetään siihen, kun me sitten johonkin tietorakenteeseen lisätään näitä olioita, niin tällä tavalla ne sitten paikannetaan siellä oikeaan kohtaan. Ja nyt aika olion tapauksessa yksi helppo tapaus voisi olla vaikka, että lasketaan paljon tämä aika on sekunteina ja palautetaan semmoinen luku, niin silloin varmasti kaikki ajat, mitkä on samaa tunti-minuuttimäärää edustaa, niin ne antaa sen saman hashcodin ja löytyy sitä samasta paikasta. Kuka on algoritmit ykkösellä? Eli algoritmit ykkösellä pitäisi puhua näistä hashcodeista, tuosta hashmap tai sen tyylisistä tietorakenteista, niin siinä käytetään tätä hashcodea hyväksi, että miten ne saadaan siellä tietorakenteessa oikeaan kohtaan ja miten ne löytyy nopeasti. Eli se tilanteen mukaan miettii, mikä se on. Jos meillä on jotain merkkijonotyyppistä, niin me voidaan sitten pyytää sen merkkijonon sisällön hashcode, mikä on valmiiksi jo laskettu puolifiksuksi. Joo. ai siis tuo... siis viittaako se Twitteri-hästäkin? Ei kai se Twitteri-hästäkö ihan, se on risuaita jotakin, se häs on otettu siihen. Eli, se, siinä, eli tämä on hajautus oikeastaan tämä häs tässä. Sitä ei pidä sotkea siihen risuaita johonkin. Mutta en mä nyt sano, etteikö ne vois niin kuin saman risuaitaiset tekstit olla jemmattu jollakin tavalla samaan kasaan siellä. Että onko siellä takana jotain syvempää kuin tämä, niin siitähän minä en tiedä, näetkö minä. Joo, no sitten tuu stringiä me ollaan monesti katsottu. Se on fiksua tehdä itse, koska jos me ei tehdä sitä tuu stringiä itse, niin se tekee mun mielestä tuu stringin, mikä palauttaa jotakin käsittämättä tässä olion muistipaikasta, joka ei ole millään tavalla kovin fiksun näköinen. Missäs meillä oli tämä meidän aikaluokka, eli jos mä en tekisi sinne tätä toStringia, niin tämähän ei ole mikään syntaksivika, mutta nyt kun mä ajan tämän ohjelman, missä ei ole toStringia, ja sitten kuitenkin mä muutan sitä toStringiksi, niin silloin ne olion toStringiksi on tämmöisiä ihmeellisiä, missä näköjään lukee se pakkake ja sen luokan nimi, ja sitten on miau, ja sitten on joku käsittämätön osoite. Eli se ei ole kovin hyödyllinen se toString, mikä siellä on valmiina, jos ei me tehdä sitä itse sinne. Ja yleensä se kannattaa tehdä, koska se monesti testeissä on se järkevin ja helpoin tapa testata sitä olion tilaa. Että me luodaan se meidän olio ja sitten katsotaan, että miltä se näyttää. Me luodaan se meidän olio ja tehdään sen kanssa ne tarvittavat temput ja sitten katsotaan vaikka sillä toStringillä, että onko se sen näköinen kuin sen pitäisi olla. Että tämmöisissä pienissä olioissa melkein se testaaminenkin on helpointa tehdä ton kautta. No sitten tämä kaikkein inhottavin metodi, eli clone. Eli esimerkiksi nyt tässä, kun mulla on näitä jäseniä, ja nyt kun mä lähden täällä sitten vaikka muokkaamaan tätä yhtä jäsentä, niin tässä kohti, että me nyt kun me muutellaan sitä jäsentä, niin ettei tämä muuttu sitä alkuperäinen jäsen ennen kuin mä kuittaan sen tuonne valmiiksi, niin tässä on tyypillinen tilanne, missä tästä alkuperäisestä jäsenestä kannattaa tehdä klooni, joka annetaan tämän dialogin käsiteltäväksi. Ja silloin se dialogi saa rauhassa pistää niitä tietoja sinne kloonin jäseneen. Ja sitten kun me painetaan OK, niin sitten me todetaan, että okei, no siirretäänpä sen kloonin jäsenen tiedot tänne oikeaan jäseneen. Tai jopa vaihdetaan se jäsenviite siihen klooni, heitetään se vanha jäsen pois ja vaihdetaan se jäsenen viite siihen kloonin jäseneen. Se riippuu sitten, että miten se haluaa toteuttaa. Eli siinä vaiheessa, kun mä painan sen muokkaan, niin me pyydetään tätä jäseneltä, että tee itse asiassa klooni, joka tarkoittaa, että siinä on kaikki asiat samalla tavalla kuin siinä alkuperäisessä. Ja nyt se on tämän dialogin käytössä. Nyt se dialogi ei voi sotkea mitään ennen kuin me hyväksytään tuo. Eli jos mä painan cancel, niin se kloonijäsen, mikä me luotiin tuosta, niin se heitetään roskiin. Eli suomeksi sanottuna ei enää viitata siihen millään, niin silloin se muuttuu automaattisesti roskaksi ja ei haittaa enää maailmanmenoa. Ja jotta tuo klooni saataisiin tehtyä, niin Javassa on clone-niminen metodi. Ja jos me ei tehdä sitä kloonia, niin se objektiluokka tekee sen meidän puolesta, mutta useimmiten se ei toimi. Ja jos luette tuosta Javan kloonista netistä, niin ette löydä sitä mitään muuta kuin uikutusta ja vielä enempi uikutusta, että se on jollakin tavalla epäonnistunut se. Sen suunnittelu, että se ei ole helppoa tehdä semmoisiksi, mikä toimii niin kuin pitäisi toimia. Ajan tapauksessa se on puoli helppoa tehdä. Eli meidän pitäisi tehdä semmoinen metodi, joka tekee meistä itsestämme kopion. Mutta kun se kopio pitää osata tehdä oikealla tavalla, eli niin kuin voisin tässä väittää, että tämä toimisi niin kuin ihan tällä tavalla tämä kloonin teko, että tehtäisiin vaan metodi mikä tekisi aika A on nyt aika, jos on samat tunnit ja minuutit kuin minussa, ja sitten palautettaisiin tuo aika. Eli periaatteessa tämä olisi niin kuin simppeleimmissä tilanteissa se minussa tehty klooni. Luodaan uusi aika, missä on samat tunnit minuutit kuin minussa, No sitten tähän tulee muita ongelmia, että tämän pitäisi ensinnäkin overridata, ja sitten sen pitäisi periaatteessa heittää sovittu poikkeus, ja sitten sen pitäisi periaatteessa tehdä sitä vielä oikein tyyppinen, mikä ei aina tällä tavalla tule valitettavasti tehtyä. Eli tämä todennäköisesti menisi niin kuin useista kasasta testejä läpi tämmöisenään tämä, mikä mä nyt tein. Mutta sitten kun nämä oliot monimutkaistuu, niin tämä ei kelpaakaan. Ja tämä on just se ongelma, että tässä helposti menee siihen ansaan, että tämä kloonihan on niinku tosi helppo, mutta ei se oikeasti olekaan. Eli jotta ne menee ne luokat siellä oikein, niin meidän pitää tehdä se sillä tavalla, että me pyydetään sitä kantaluokkaa. Ja jos me ollaan periydytty jostakin, niin toivottavasti sinne meidän, mistä me ollaan periydytty, niin on joku tehnyt toimivan kloonin, koska muuten tämä menee huonosti. Eli nyt me pyydetään sitä meidän kantaluokkaa, eli sitä super, mistä me ollaan periydytty, niin pyydetään sitä, että tee sinä itsesi klooni. Eli se kloonaa kaiken sen, minkä se pystyy tekemään. Ja nyt mun velvollisuus sitten jää hoitaa loput siitä. No periaatteessa, kun se kantaluokan klooni, kun se on sieltä objektiluokasta alun perin kotoisin, se palauttaa objektyyppisen viitteen, ja sen takia mä sitten konvertoin se aikatyyppiseksi. Mutta mä tiedän sen, se on luvattu, että kun mä kutsun tuota superkloneen, niin se tekee sitä semmoisen, mikä voidaan konvertoida aikatyyppiseksi. Eli nyt mulla on sitten semmoinen aika, mikä olisi vähän niin kuin oikein. No sen jälkeen mun pitäisi sitten laittaa sille ajalle nuo tunnit ja minuutit kohdalleen. Mutta koska tämä mun aikaluokka oli niin simppeli, että koska siellä ei ollut mitään muuta kuin ne kaksi attribuuttia, tunnit ja minuutit, niin nyt kun me tehdään meistä klooni, niin se klooni tekee sillä tavalla, että täysin identtiset kopiot, eli se kopio tehdään niin kuin bittipitiltä, ymmärtämättä niiden asioiden sisällöstä, niin siitä tehdään bittipitillä kopio, johon tulee samat bitit kuin meillä on, eli nyt inteistähän se onneksi tulee niin kuin samanarvoiseksi. Eli nyt me sitten, kun ollaan tuolta superkloneista pois, niin meillä on sitten tuo aikaviite on sitten ton näköinen, ja nyt me voidaan palauttaa, että se on meistä klooni. Tämä toimii niin kauan aikaa, kun kaikki attribuutit on semmoisia, että ne kuvaksi piirrettynä siellä ei ole yhtään nuolta pihalle. Mutta heti, jos tuota kuvasta yksikin nuoli pihalle, niin tämä ei toimi. Eli nyt jos tuo meidän olio on semmoinen, että siellä on vaikkapa toinen attribuutti on kauniisti luku ja toinen attribuutti on sitten viite jonnekin toiseen olioon, mikä on sitten jotakin muuta. Ehkä nyt taulukko voisi olla helpoin ajatus. Oho, tulipas pieni taulukko sinne. Delete. Pistetään tänne vaikka taulukko. Noin. Taulukossa on 12 ja 13 ja 14. No niin, nyt kun mä pyydän tästä kloonin, niin mitä se klooni tekee? Se tekee pittipitillä samanlaisen. Eli se tekee mulle just saman kokoisen jutun, samaa tuonne. Ja mitä tuo nuoli tarkoittaa kloonattuna, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että se nuolihan tarkoitti vain, että se oli joku muistipaikan arvo. Eli silloin se on joku luku ja silloin tämä saa sen samaan muistipaikan arvo ja se on viite tuonne. Okei. Ja nyt jos me tämä klooni palautetaan jollekin ja se käy katsomassa nuo, niin hienostihan se kloonissa on 12, 13, 14, niin kuin oli sillä alkuperäisessäkin. Mutta mikä menee pieleen nyt? Eli hommahan menee pieleen siinä, että jos mä menen jompaa kumpaa täältä kautta muuttamaan tuota, muutan tuonne vaikkapa 99, niin nyt se täältä toisestakin perspektiivistä katsottuna, eihän se silleen saa olla, että jos me tehdään se ensimmäinen lammasklooni ja tehtiin se lammasklooni, niin sitten jos me muutetaan sen, kenestä se oli kloonattu, muutetaan siinä lampaasta, jalka sahataan pois syömistä varten, niin sieltä toiselta lampaalta lähtee kansassa jalka pois. Eihän se saa silleen tapahtua. Ja se on vika nyt tuossa kloonissa, että jos ei me olla huolellisia, niin siinä käy tuolla tavalla. Eli tuommoisessa tilanteessa, jos meillä on yksikin nuoli täältä kuvasta pihalle, ja siksi niitä kuvia teidän pitää piirrellä, niin sen takia teidän pitää tehdä sitten se, että me ei anneta sen kloonin syntyä tälleen, vaan me sitten luodaan tuostakin uusi versio, kopsitaan sinne ne samat asiat ja sitten laitetaan se meidän viite sinne. Ja siksi tuo kloonin tekeminen on niin hankalaa, että että se toimisi niin kuin kaikissa tilanteissa kunnolla. Jos tuolla viitteen päässä on merkkijono, niin se ei ole vaarallista. Miksi? Miksei se haittaa meitä, jos mulla on niin kuin kaksi oliota viittaa samaan merkkijonoon? Niin sitä merkkijonoa ei voi muuttaa mihinkään, eli ei tule tuota ongelmaa, mikä mulla oli äsken, että toinen sahaa sen jalan pois ja sitten toiseltakin lähtisi, koska sitä ei voi muuttaa, sitä merkkijonosta ei voi sahata jalkaa pois. Eli nämä kloonijutut on huolella tehtäviä, kun niitä tekee. No, equalsia tehessä meidän pitää muistaa pari asiaa, mitä meidän pitää sitä ottaa huomioon, eli sen equalsin, tämä ei ole mikään syntaksiasia, vaan looginen asia, että se equals ei toimi järkevästi, jos ei se toteuta näitä kolmea asiaa. Eli sen pitää olla reflektiivinen, eli aina jos verrataan itteensä itteen, niin pitää sanoa, että ollaan samanlainen. On se aika jakomielitautinen, niin jos kysytään, että onko sä Vesa, ja sitten sanoo, että ei ole, vaikka joskus kyllä tuntuu, että ei ole, mutta silti pitää sanoa, että on jos itteensä verrataan. Sitten sen pitää olla symmetrinen, että jos me kysytään A1, että onko se samanlainen kuin A2, oli näin nyt mitä oli, joita tahansa nämä A1 ja 2, niin sama asia kysyttynä toisinpäin, niin sen pitäisi antaa sama vastaus. Eli jos se maa kaverin kanssa samanlainen, niin sitten kun kaverilta kysytään, onko se samanlainen mun kanssa, niin sen pitää sanoa sama vastaus. Sitten sen pitää olla transitiivinen sillä tavalla, että jos mä vertaan A1 ja A2, ja A2 ja 3, jos nämä väittää olevansa samanlaisia, niin silloin A1, A3 vertailu pitää antaa sama tulos. Jos nämä antaa eri tulokset, että jompikumpi sanoo, että hän ei ole samanlainen kuin tuo kaveri, niin sitten A1 verrattuna A3, niin senkin pitää sanoa, että se ei ole samanlainen. Tuli joku hämärä mielikuva, että oliko tuossa joku ongelma. Joo. Ja merkkijonohan teille on hirmu hyvä semmoinen esimerkki luokasta, mikä on tehty semmoiseksi, missä on paljon ominaisuuksia ja se hoitelee asioita luotettavasti, niin kuin on sovittu hoitelevan. Mutta C:ssä ei ole merkkijonoluokkaa ja sen kanssa käy kaikki asiat huonosti, että luojan kiitos meillä Javassa on merkkijonoluokka, että C:n kanssa ei ole mitään muuta kuin murheita merkkijonojen kanssa. Tässä täällä on tuo henkilöluokka, oli demotehtävä. Opiskelija voi hyvin periä henkilöominaisuudet. Missä mulla oli, mulla piti olla semmoinen esimerkki, missä oli koululuokka. Missä mun koululuokka-asiat on? Koululuokka. Tuolla, sisäkkäiset luokat. Miten mä tuommoisen onnistuin hyppäämään ylite? Eli meillä voi olla luokkia, jonka sisällä on luokkia. Ja tämmöisenhän joku on saanut aikaiseksi, kun on Timissä palauttanut sen koko höskän. Eli jos ottaa sen luokkineen, palauttaa sinne sisälle, kun se on se ympäröivä luokka, niin se on syntaktisesti ihan oikein, että laitatte luokan sisälle toisen luokan. Mutta sitten ne loppukäyttö onkin ihan eri asia, miten sitä pitäisi käyttää. No, tämmöinen sisäluokka voi olla samalla tavalla staattinen tai ei-staattinen kuin metoditkin. Eli jos tämmöinen luokka on staattinen, se tarkoittaa sitä, että mä voin luoda uuden oppilaan ilman koululuokkaa. Mutta jos tästä puuttuisi tuo staattinen sana, niin silloin se on ihan sama kuin metodin kanssa. Eli mä en voi kutsua jotakin metodia, jos ei mulla ole jota. Eli jos tuosta luokan edestä public static class oppilas, josta puuttuisi tuo static, niin mä en voisi luoda silloin sitä oppilasta, jos ei mulla ole se koululuokka, jonka sisälle se oppilas luodaan. Eli näitä joutuu sitten miettimään, kun tekee näitä sisäkkäisiä luokkia. Ja hyvin monessa tapauksessa niitä ei ole tarpeen edes tehdä sisäkkäin niitä luokkia, vaan ne voi rehellisesti pistää ulkopuolelle. Se hyöty on pistää tuommoinen luokka toisen luokan sisälle on, että silloin tämä oppilas pääsee käsiksi suoraan sen koulun attribuutteihin. Eli jos me halutaan sinne semmoinen, että se oppilas pääsee suoraan koulun attribuutteja käyttämään, niin ne on siellä käytössä, koska se on luotu sinne koulun sisälle se oppilas. Se on selkeästi yksi osa sitä. No voisihan siellä olla vaikka kouluosoite. Niin sitten se oppilas tietää sen, mutta se oppilaan osoite olisi silloin sama kuin se kouluosoite. Mutta monesti se homma hoidetaan käytännössä sillä tavalla, että sille oppilaalle annetaan viitteen, että mihin kouluun se kuuluu, mikä on ehkä likempänä niin kuin normaalia elämää, että ne oppilaat syntyy ilman sitä koulua ja sitten ne liitetään johonkin kouluun jompaa kumpaa kautta, joko koulusta laitetaan viitteitä niihin oppilaisiin tai sitten niille oppilaille yleensä kyllä kerrotaan, mihin kouluun niiden pitää mennä, että ne osaa sinne mennä, vaikka äiti viekin ne ensimmäisen kerran. Eli nyt tuommoiseen sisäluokkajuttuun, jos se on staattinen, niin sitten se tuo luokka toimii siinä vaan niin kuin nimiavaruutena. Eli sitten tuohon vaan viitataan, että tuon luokan nimi on koululuokka.oppilas. Eli se käyttäytyy sitten ihan samalla tavalla kuin tavallinenkin luokka. Nyt on koululuokkia ja javaluokkia, että menee vähän luokat sekaisin. Joo, se olikin näköjään ennen sitä perintäkohtaa mulla tuo luku siinä. Joo, sitten tuo on periaatteessa nämä ysiluku on ihan ohmointi yksi asia. Lähes kaikki on melkein samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä, se voitte lukea ihan omin päin sieltä. Eli palataan hetkeksi siihen meidän eiliseen demotehtävään siitä meidän astiapelistä. Eli se demotehtävän mallivastaus, jota on paperina muuten tuolla, jos joku ei saanut eilen astiapelistä, niin siinähän oli tarkoitus, että se astiatavara suurin piirtein otettaisiin irti siitä, koska sillä astialla ei ole sen pelin kanssa mitään tekemistä. Eli tehdään sitä astiasta oma luokka. Ja siellä on ne astian temput, että annahan nimesi ja paljon on tyhjää ja paljon on tilavuutta ja niin edespäin. Eli suurin piirtein samoja asioita kuin mitä linja-autoon tehtiin. Ja sitten erityisesti meillä oli se kaada toisesta astiasta toiseen astiaan, jota on syytä testata huolellisesti, koska tämä on se monimutkaisin metodi näistä. Eli silloin testissä luodaan tukku erinäköisiä astioita ja kaajallaan niistä sinne tänne vähän nestettä ja katsotaan, että aina sen jälkeen on siellä, mitä tarvitsisi olla. Eli tuossa teillä on aika hyvät esimerkit sitten, miten olioita testataan. No niin, eli se astialuokka käytiin viime viikolla aika kohtuullisesti. No sitten me tehtiin se astiapeli tänne, ja tämä astiapeli ei sisältänyt mitään muuta kuin staattisia metodeja. Eli meidän astiapeli-ideahan oli täällä pääohjelmassa, että me luotiin tänne toi taulukko, missä me on lueteltu niitä meidän astioita, mitä me tunnetaan. Ja nyt tästä kannattaa ehdottomasti piirtää kuvaa itsellensä. Viimeksi te ette ahkerasti piirtäneet, niin piirtäkää tästä kuvaa, koska teidän on pakko niin kuin ymmärtää, mitä tässä on, koska teidän harjoitustyössä tämä sama asia toistuu niin kuin isommassa mittakaavassa, niin siksi tämä pitää osata kunnolla. Eli nyt kun mä sanon, että astiat hakasulkeessa, ja nämä hakasulkeen paikat muuten vaihtelee mun koodeissa. Eli Javassa nämä hakasulkeet voi olla tuolla nimen perässä tai siellä tyypin perässä. Ja nyt riippuen siitä, onko mä kirjoittanut sitä koodia sen jälkeen, kun on tultu niin kuin C-maailmasta, missä C-maailmassa hakasulut oli lopussa, niin niissä koodeissa mulla hakasulut on tuolla lopussa. Ja sitten niissä, mitä on C-sarpin jälkeen kirjoitettu, missä C-sarpissa on tapana kirjoittaa ne hakasulut tuonne luokan tai tyypin nimen perään, niin silloin ne on siellä, eli niissä mun koodeissa sitä näkyy molemmissa paikoissa. Mä suosittelen tätä versiota kyllä, missä ne on tuossa tyypin nimen perässä ne hakasulut. Okei, eli sanotaan, että meillä on taulukollinen astioita, niin sehän ei tee vielä mitään muuta vasta kuin sen muistipaikan, joka voi viitata jonnekin, koska taulukko oli vaan viite jonnekin. Ja sitten kun mä sanon, että mulla on se taulukko, mikä on alustettu noilla kolmella astialla, niin silloin se, silloin se muistinvara ja huomaa tuossa, että nyt tarvitaan sen verran tilaa, että saadaan kolmelle astialle, koska se laskee, että tässä lainausmerkeissä, kun aaltosuluissa meillä on kolme otusta, niin sen takia se varaa meille nyt alkutöikseen muistia kolmen viitteen verran. No sitten seuraavaksi me sanotaan, että ny astia sataa tuolla, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt meille syntyy semmoinen olio, jossa on attribuutteja yhtä paljon kuin astioissa, tai muistialue, jossa yhtä paljon kuin astiassa on. Ja sitten kun se muisti on syntynyt, niin sitten me mennään sen muodostajan luokse ja viedään sille muodostajat tiedoksi, että tee sinne tommonen, jonka nimi on ää, ja laita ensimmäiseksi attribuutiksi 100, tai laita sen kooksi 100, miten se laittaa se attribuutiksi, niin se on se olio oma homma. Eli silloin se olion nimi on ää, ja sitten siellä on 100 on tuo tilavuus, ja sitten toivottavasti se astia ostettaa se tyhjä. Ja sitten kun se on syntynyt, niin sitten se nyy palauttaa sen, että minnekä se oli sen tehnyt ja alustanut, ja sen takia sitten sinne, minne se oli menossa, niin sinne tulee viite tänne astiaan, eli nyt tuonne meidän taulukkoon tulee viite, että tuolla on tuo otus. Ja sitten on se nyy astia 5, niin sehän luo meille sitten jonnekin huitsin Nevadaan luo sitten sen taas, missä on nyt sitten 5-niminen astia, kun tilavuus on 5, ja sitten siellä ei ole mitään vielä lähtötilanteessa. Ja sitten meillä on nyy, ja sitten se nuoli tuolta on tuonne. Ja sitten meillä lukee nyy astia 8, ja silloinhan jonnekin huitsin Nevadaan syntyy sitten semmoinen, missä on kolmelle attribuutille tilaa, koska astiassa on kolme attribuuttia. Siellä on 8, 8 ja 0 sitten. Tämä ensimmäinen on merkki, on oma. Mä en jaksa niitä lainausmerkkiä siihen tuhrata viereen. Ja sitten kun se tulee sieltä nyy tehty ja sitten se muodostaja tehty, niin sitten me palautetaan tuo viittaa tuonne. No sitten me sanotaan, että ämpäri on astia 0. Niin tämähän ei luo mitään uutta. Eli nythän me vaan sanotaan, että ämpäri on sama kuin astia 0, ja mikä astia 0 on viite tuonne, niin sen luo se tarkoittaa sitä, että ämpäri on myös viite tuonne. Meidän astiathan on viite nyt tuohon taulukkoon. Ja ämpäri on viite siihen ensimmäiseen astiaan, ja nyt se tilanne on ton näköinen, kun me lähdetään tekemään hommia. Ja tämmöisiä kuvia teidän pitää pystyä piirtämään unissakin. Joo. Siis voiko tätä ajata 3x3 taulukkona? Ei. Koska nämä 3x3 taulukko olisi sitten semmoinen ruutupaperi. Ne olisi ehdottomasti sitten se yksi ruutu sen toisen alla. Ja nämä voi olla ihan missä tahansa maailmankaikkeudessa. Eli ne voi olla fyysisesti niin kuin hyvin eri paikassa sitä muistia nämä kukin. Ja näähän ei ole taulukoita, koska tämä ensimmäinen alkiohan on nyt merkkijono ja toinen. Eli jos ihan tarkasti piirrettäisiin, niin tämä on muuten väärin piirretty, jos oikein ruvetaan nysväämään. Niin tarkkaan ottaen tämä pitäisi piirtää tällä tavalla, että jonnekin maailmankaikkeuteen on syntynyt semmoinen merkkijono, jonka sisältö on ää, ja tuo on viite sinne. Eli oikeasti nämä kaikki ensimmäiset pitäisi piirtää vielä ulos tuolta. Silloin se olisi oikein piirretty. Mutta sen immutable-ansiosta se ei niin hirveän väärin ole ajatella sitä merkkijonoa niin kuin tuollaisena tavallisena muuttujana, mutta oikeastihan se sijaitsee jossakin muualla. No niin, sitten meillä tulosta ohje, astiat, niin sehän teki, että annetaan parametrina, että tuo astiat-taulukko, se viuhtoo nämä kaikki läpi ja kertoo, että meillä on tämmöisiä astioita olemassa. Tuossa taulukossa viuhotaan ne läpi ne kaikki astiat ja tulostellaan niiden litramäärät, eli aloitetaan tuosta, ei nollasta, mutta 1, 2, mennään ykköspaikassa oleva astian luokse ja tulostetaan paljon siellä on litroja, mennään kakkospaikassa oleva astian luokse ja tulostetaan paljon siellä on litroja, se tulee tuossa kohti. Sitten kun se käyttäjältä kysytään, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan ja käyttäjä syöttää se ämpäri ja kahdeksan litranen kirjoittaa siinä kohti, kun sitä kysytään, että mistä kaadetaan mihin, niin me erotetaan sieltä tuo ää ja kahdeksan, ja ää ja 8, eli mistä on nyt sitten ää tuossa esimerkissä ja mihin on 8. Ja nyt me sitten sanotaan etsinimiselle aliohmalle, että tuossa sulla on taulukko. Eli etsinimiselle aliohmalle sanotaan, että tuossa sulla on taulukko. Alahan tuolta taulukosta etsiä nyt sitä ää-kirjainta. Ja se lähtee sitten menemään tältä yksitellen, että menee tuon astian luokse, kysyy, että ootko sä ämpäri. Kysyy tuolta alkiolta, että ootko sä ämpäri. Kysyy tuolta alkiolta, että ootko sä ämpäri. Ja jos joku niistä sanoo, että olen, niin palautetaan iloisena se indeksi, missä se löytyy. Eli nyt kun se tuossa löytyy, niin silloinhan tuo mistä on 0. Ja sitten kun me kysytään etsi astiat taulukosta mihin, eli 8, ootko 8, ootko 8, ootko 8, joo, palautetaan 2. Eli silloin, silloin meillä on 0 ja 2 nuo, mistä me lähdetään etsimään. Ja sitten me sanotaan, että kaada astiat 0:sta, kaada astiat 8. Ja sitten se tekee sen samaan, mikä meillä oli, ja tuota sitten jatketaan niin kauan kuin jatketaan. No yksi ongelmahan tuossa nyt on sitten tietyssä mielessä tuo ämpäri, että riittääkö tuo 100 litraa, mikä tuohon ämpäriin on laitettu. Koska joku saattaisi pelata isolla panoksilla ja lähtikin pelaamaan 500 litraa ja 800 litraa astioilla. Niin nythän tuo meidän ämpäri ei riittäisi tuohon touhuuluun ollenkaan, kun emme saa sitä 800 litraa astiaa tuosta täyteen. Niin nyt tulee sitten kyseeseen, että minkä luvun mä tuohon ämpäriin laittasin, että mä saisin sen nesteen riittämään tuohon noilla kahdella astialla pelaamiseen. Että laitoin mä minkä luvun siihen tahansa, niin aina löytyy joku, joka keksii käyttää vielä isompia noissa astioissa. Ja sen takia me voitaisiin tehdä tähän sitten semmoinen jekku, että tehdäänkin tänne tuommoinen taika-astia. Saankohan mä laittaa sen tuohon? Saan. Eli tehdäänkin sinne tämmöinen taika-astia, joka perii kaikki astia-ominaisuudet, koska taika-astiasta voi hyvin sanoa, että se on astia. Taika-astia, ja sitten tehdään sillä tavalla, että koska se kaataminen oli tehty nyt sillä tavalla, että se kaataminen ottaa huomioon se astian määrän ja tyhjän määrän, niin tehdään tämmöinen huijaus tähän taika-astiaan, että kun sitä kysytään määrä, niin se aina valehtelee, että kyllä riittää, kyllä saldo on. Sitä kysytään, että paljon siellä on tyhjää tilaa jäljellä, niin se sanoo aina, että kyllä muuten mahtuu. Ja nyt kun se kaataminen menee, niin se kaataminenhän ei nyt sitten välitä mitään muuta kuin, että se kysyy, että paljon täältä toisesta on. Eli kun yritetään nyt taika-astiasta kaataa johonkin, niin taika-astiassa on aina varmasti enempi kuin sillä mihin kaajetaan, niin se aina saa täytettyä kuin toisen astian sieltä hienosti. Eli nyt vaihdetaankin tähän, että tämä meidän ensimmäinen astia ei olekaan ämpäri, vaan se on taika-astia, ja taika-astialla on muodostaja, jossa on pelkästään nimi. Ja sitten se joutuu, eli nyt tässä esimerkissä on silleen huono, että tämä olisi pitänyt oikeasti mennä rajapintojen kautta, koska nyt taika-astiassa on turhaa olemassa se, mikä se astia ensimmäinen attribuutin nimi olikaan. Kun astia oli tuolla omassa luokassa. Eli tuolla taika-astiassa nyt on turhaa attribuuttina tilavuus ja määrä, koska se ei niitä tarvitse. Eli oikeasti taas kantsinut lähtee nyt rajapinnasta, että me olisi tehty ehtinyt sinne astiarajapinta, ja sitten taika-astia olisi toteuttanut se astiarajapinnan, niin silloin siellä taika-astiassa olisi yhtään attribuuttia, koska ei se tarvii mitään attribuuttia, koska se on taika-astia, sieltä on aina tarpeeksi nestettä olemassa. Ja nyt me vaan meidän peliin sanotaan, että meillä se ensimmäinen astia on taika-astia. Ja nyt se pelaa hyvin. Oli ne 500 sijaa tai 800 sijaa nuo, niin sen pitäisi nyt pelata ihan kiltisti. Ihan kiltisti pelata. Eli meillä on 500 ja 800 litra astiat, niin se käytetään nimeä 5 ja 8. Eli nyt mä käydän sitä ämpäristä. Mä olisin voinut nimetä sen taika-astiaksi, mutta en nyt tullut nimenneeksi. Sieltä kaajetaan sinne 800 astiaan, niin silloin siellä on noin paljon, ja sitten mä kaajan 800 litra astiasta 500 litra astiaan, niin silloin 800 litra astiaan jäi 300 litraa. eikä mun tarvinnut pohtia sitä, että mikä on oikea luku sinne ämpäriin laittaa. Nyt se on paremmin niin kuin se suikulähde siinä Bruce Willisillä, koska siinä suikulähteestähän riitti sitä vettä vaikka kuinka paljon, ja sinne pystyy aina kaatamaan se suikulähteeseen ylimääräiset vedet. Että eli tälleenkin mä voisin jekkuilla näiden perintöjen kanssa. Ja nyt mä sain hyvin tämän taika-astian menemään tänne mun astiataulukkoon, koska taika-astia oli astia. Eli nyt mä pystyin käyttämään sitä polymorfismia siinä hyväkseni. No se, mikä tässä on pikkasen epäoliomaisesti tehty, niin on tämä etsi. Eli nyt mä puhun tässä indekseistä. Eli jos me tehtäisiin fiksusti, niin me ei puhuttaisi indekseistä, vaan me tämä etsi tehtäisikin semmoiseksi, että tämä etsi esimerkiksi palauttaisikin viitteen siihen astiaan, mikä löysin. Koska jos te pistätte lattialle astioita ja kysytte pikkulapselta, että missä on punainen astia, niin ihan varmasti se näyttää, että se on tuossa. Varmaan se ei sano teille, että se on siinä kolmannessa paikassa. Eli ne viitteet on paljon loogisempia käyttää kuin ne indeksit. Eli siinä mielessä olisi fiksumpi tästä etsistä tehdä semmoinen, että se palauttaa viitteen siihen astiaan, minkä se löyti. Ja mitä se tässä nyt muuttaa, niin eihän se oikeasti muuta paljon mitään muuta kuin, että nyt jos me törmätään astiaan, joka on se, mitä me etitään, niin palautetaankin se astia viite, mikä me satuttiin löytämään. Astiat on se mun taulukon nimi. No sitten toisaalta, jos en mä löydä mitään, niin mun tarvitsisi palauttaa sitten tieto siitä, että mä en löytänyt mikään. Ja mikä on sitten luonnollisin semmoinen viite, mikä tarkoittaa, että mä en löytänyt mitään, niin se on nullviite, mikä nullviitteen keksijä itse on sanonut, että se on isoin munaus, mitä maailmankaikkeudessa ikinä tehty, että esiteltiin tämmöinen nullviite, mutta Javassa se nyt on olemassa ja sitä me käytetään. No, testit pitäisi kirjoittaa uusiksi, koska ei se enää palauta nolla tuo, että ämpäri löyti, vaan nyt se palauttaa sieltä se jonkun astian. Niin. Eli testit pitäisi muuttaa nyt sitten sillä tavalla, että tuossa mä sanon, että se mikä löytyy, niin se on astiat nolla. Ja nyt nimenomaan yhtä suuruudella voin testata, koska se, mä haluan nimenomaan katsoa, että ne viitteet on samoja. Kaikki muut pitäisi muuttaa vastaavasti. No sitten täällä toimintapuolella, niin täällä sitten oli sillä tavalla, että se palauttaa mulle astian. Se palauttaa mulle astian. Ja ne ei ole indeksejä, niin sitten se olisi mistä, minkälaiset nimet. Mä vaihan näiden stringien nimet, mä vaihan string mistä ja mihin, niin pysyy nuo astiat loogisempana. No niin. No sittenhän mä tiedän, että jos se mistä on null, niin se ei löytänyt sitten sitä mistä astiaa. Jos se mihin astia on null, niin se ei löytänyt sitä astiaa. Ja silloin me heitetään sen nimiohje, minne sitten pitäisi viedä nimiohjetta, pitäisi korjata. Nimiohjettakin pitäisi näköjään korjata, että nämä on nyt sitten... Hetkinen, eikä kun sori, eihän sitä tarvitse korjata, kun mä vaihdan tyhmyyksissä niin niiden stringien nimet. Noin. Ja nyt sitten tämä, mikä näytti äsken rumalta, niin tämähän tulee nyt huomattavasti kauniimmaksi. Eli mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Eli noilla viitteillä tehtynähän tämä on niin kuin huomattavasti nätimmän näköinen. Ja täällä meidän kuvassahan se nyt tarkoittaa sitten sitä, että nyt kun mä etin sen, mistä kaadetaan, eli mä oon vastannut ämpäri, niin mulle palautetaan viite, että tuo on se ensimmäinen, mistä sä kaadat, mihin kaadetaan, 8, se etsii, missä se löytyy, ja se löytyy sen tuolta, niin sit se palauttaa mulle viitteen tuohon 8, ja silloin tuo mistä on viite tuohon, ja mihin on viite tuohon, ja nuo kaksi me pistetään sitten tuohon huomaan keskenään. Tätä kannattaa lukea sille, että tämä on niin, kuin niin tavallaan se teidän harjoitustyö kuin olla voi. Siinä on just samat elementit. Ainoa mikä siinä on erilaista, niin nyt siellä ei ole sitä jäsentä siellä nuolen päässä, vaan nyt siellä nuolen päässä on sitten astia. Mutta muuten se on niin kuin sama asia. Ja sitten se yksi, mikä tähän pitäisi nyt seuraavaksi tehdä muutos, niin on se, että tämä on tosi tyhmää, että mulla on monia metodeja, mille vie aina parametrina tämä astiataulukko. Eli oikeastaan kaikki nämä metodit, mitkä jäi tänne astiapeliluokkaan, on staattisia metodeja, joilla menee aina parametrina astiataulukko. Ja silloinhan se on vinkki siitä, että pitäisikö meillä olla luokka, jonka attribuuttina on astiataulukko. Ja nämä vastaavat metodit on sen luokan metodeja. Eli astiataulukko on sen luokan attribuuttina ja sitten nämä vastaavat metodit sen luokan metodeja. Niin silloin sitä on niin kuin luonnollisempi käsitellä. Sitten siellä ensi kerran demossa teillä oli mitäs ne oli? Päivämääräluokkaa nyt sitten tehdään niitä. Päivämääräluokkaan tehdään. Miksi tää on niin jumissa? Elikkä erinäköistä vertailua tehdä sinne. Eli semmoinen alustava vertailu sillä tavalla, että tehdään metodi, jonka nimi on vertaa päivämäärää ja tehdään alijohma vertaa päivämäärää ja päivämäärää. Ja sitten vertailun vuoksi niin tehdään sitten semmoinen, kun se oikeasti kuuluu, eli metodi, jossa minä olen se toinen osapuoli. Eli tämä on ihan sama kuin tuo kakkostehtävä, mutta sen erona on se, että nyt minä olen toinen osapuoli ja tuo PV2 on toinen osapuoli. Kun äsken siinä oli alijohma, jolle vietiin kaksi päivämäärää. Eli niiden toteutus on niin kuin äärimmäisen lähellä toisiaan, ja jos on nokkelaa, niin siinä ei tarvitse montaa tehdä. No sitten treenejä näistä rajapinnoista, eli me oli tehty kissa ja koira perimällä, ja nyt teidän pitäisi tehdä sitten sillä tavalla, että teette eläimen muutattekin rajapinnaksi, ja sitten kissa ja koiran semmoista, että se toteuttaa sen rajapinnan. Että saatte verrattua sen, että mikä niiden ero on. Ja sitten vertailun vuoksi sitten kumpaankin lisätään yksi olio, että kumpaa on helpompi, yksi luokka, että kumpaa on helpompi lisätä. Kulkuneuvotarina on vähän samanlainen kuin se tietokone, että saatte aika vapaasti keksiä sinä ominaisuuksia. Taulukko on ohmointi yksi tason tehtävä. Tehtävä 7 teidän harkkatyön piirroskuva, että periaatteessa voitte piirtää senkin, jos se on samankaltainen ongelma kuin tässä on. No sitten tämä kannattaa tehdä, tämä säännöllinen monikulmio ihan sen takia, että se on hyvin tuutte sitten kattoneet siinä sen, että mitä ne perinnät siellä niin auttaa meille tuon säännöllisen monikulmion tekemiseen. Eli käytännössä teette silleen, että otatte sirkkeliluokan, vaihdatte sen nimeksi säännöllinen monikulmio, ette muuta vielä yhtään mitään, koska ympyrähän on niin kuin tosi monikulmio. Että ensin otan sen ympyräluokan ja vaihdata sen nimen vaan. Ja sen jälkeen sitten sitä ympyräluokkaa yritätte sen verran moukaroja, että se piirtääkin sinne vähempi niitä nurkkia kuin ympyrässä on. Ja sitten teillä on se säännöllinen monikulmio. Eli kun se ohjelma, tämä pääohjelma ajetaan, niin sen pitäisi tehdä tuommoinen kuva sinne. Ja nyt sitten vielä tämä, mikä äsken oli, tämä astiapeli. Eli teette sen, että vaihdatte sen jokaisesta metodista tai alijohmasta otatte pois se astiat taulukon ja siirrätte sen sinne attribuutiksi, ja se on oikeastaan täsmälleen sama koodi. Eli se ei niin kuin pitenä sitä teidän, tämä on varsin lyhyt tehtävä tehdä, kun tämän tekee. Että nämä ei ole kovin pitkiä, nämä tämän kerran tehtävät, kun ne lähtee huolella tekemään. Että vaikuttaa pitemmältä ne tekstit, kun tulee koodia. Tämä on sitten haastava. Että tehdä semmoinen, mikä niin kuin pitää huolta siitä, että mitkä kaikki, ei nyt pahaa, mutta niin kuin eri kategoriassa kuin on aikaisemmat. Eli sillä tavalla, että te voitte selvittää kaikki ne tilavuudet, mitä tuolla 8 ja 5 saa aikaiseksi. Se kertoo, mitkä on tehty, ja sitähän tämä meidän malli täällä tekee, että kun mä jotain kaajan jonnekin, niin tämähän kertoo, että mitä kaikkea mä oon toistaiseksi saanut aikaiseksi. Eli nythän se sanoo, että mä oon saanut 2 täällä aikaiseksi ja 10 on saanut aikaiseksi. Ja tällä pelillä te voitte, niin kuin, tämä niin kuin tekee samaa asiaa, mitä tuo tekstipohjainen tuolla. Okei, kysyttävää. Menkää piirtelee äkkiä harkkatyön nelosvaiheen kuvat. Ensi viikolla lähdetään sitten tekemään sitä harkkatyön vitosvaihetta. Eli se ysi lukuma loikkaa ylite, koska se on sitä vanhaa tuttua ohmonti ykkösen jälkeen. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä meidän harkkatyön vitosvaiheen juttuja.